πόδια τη τίστα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες, χαίρετε, καλό απόγευμα. Είστε συντονισμένοι στο Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Ξεκινάει αμέσως τώρα η αθλητική εκπομπή «Ορισμός του πέναλτι». Λοιπόν, η ώρα είναι ακριβώς 5, όπως επιβεβαιώνουν και οι καμπάνες που έχουμε δίπλα μας. Δεν ξέρω αν φτάνουν μέχρι τα αυτιά σας. Εμείς εδώ τις ακούμε πεντακάθαρα. Είμαι ο Δημήτρης ο Κατσάκος και όπως πάντα έχω δίπλα μου συμπαραστάτες και συνοδοιπόρους σε αυτή τη ραδιοφωνική αθλητική περιπέτεια, το Δημήτρη Σιάτρα.
Καλησπέρα και από μένα και να δώσω και την καλησπέρα μου τους νέους πρωταθλητές Ελλάδας, τους Παουζίδες.
Πολύ βιαστικός. Και όπως πάντα στη ρύθμιση του ήχου και της μουσικής, ο καλός φίλος Άρης Δαλαμάγκας. Γεια σου, Άρη.
Δεν είμαι βιαστικός, Μίτσο. 39 χρόνια περιμένουν οι άνθρωποι εκεί πάνω.
34. Το 85.
34. Είσαι καλός στα μαθηματικά,
μπράβο. Όχι, δεν είμαι καθόλου καλός στα μαθηματικά. Απλά μόνο θυμάμαι μακρινές ημερομηνίες που έχουν οι ομάδες να πάρουν πρωτάθλημα. Δηλαδή θυμάμαι ότι ο Πάκο είχε να πάρει από το 85. Θυμόμουν πέρυσι ότι η Άκη είχε να το πάρει από το 94. Και η Λίβερπουλ είχε να το πάρει από το 90 ή 91.
90.
Σιγά σιγά θα μάθουμε και του Ολυμπιακού. Αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση. Όχι, εντάξει, απέχουμε πολύ από αυτή την κατάσταση. Δύο χρόνια. Καλά, κάτσε, δεν έχει τελειώσει ακόμα το πρωτάθλημα, αλλά όλα δείχνουν ότι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ.
Τελειωμένη υπόθεση είναι.
Εντάξει, ρε παιδάκι μου, για το μην γίνει κανένα απίστευτο πατατράκ και εκτεθούμε. Και καλά, εμείς θα εκτεθούμε. Νομίζω ότι είναι νωρίς οι 10 αγωνιστικές που απομένουν για να τραγουδάνε οι παίχτες του ΠΑΟΚ We are the champions και καμπεώνες, καμπεώνες. Δηλαδή νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο και διοίκηση πρέπει να κρατάνε λίγο την μπάλα πιο χαμηλά ακόμα. Δεν συμφωνείς?
Όχι καθόλου.
Όχι, δεν συμφωνείς.
Με την εικόνα που είχε χθες ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποτίθεται ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη για να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες είχε να βάλει φωτιά στον τίτλο, έτσι. Και με την εικόνα που έχει και ο ΠΑΟΚ επίσης, το ποτάμι είναι από τώρα στη Θεσσαλονίκη.
Ρωτάει ένας φίλος, κύπελο θα πάρει ο ΠΑΟΚ? Εγώ λέω ότι είναι πιθανό.
Α, θα κάνει τον double δηλαδή?
Ναι.
Όλα είναι πιθανά.
Κοίτα, αυτή τη στιγμή
πιστοποίησε πάντως θες ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα.
Πρέπει αυτό, ναι.
Φέτος.
Τώρα πριν πάμε στα... Ήθελα να... Με βιάστηκες να ξεκινήσεις. Ήθελα να βάλω δύο άλλα στοιχεία στη συζήτηση.
Να
και να ενημερώσω και τους φίλους. Το ξέρεις ότι ο Χριστός είναι Έλληνας? Αποδείχθηκε.
Ο γνωστός.
Ο Χριστός.
Ο ύψιστος.
Ο Ιησούς.
Ο Ναζωραίος.
Που δεν το λένε Ιησού όπως αποκαλύπτει ένα νέο ντοκιμαντέρ του Amazon.
Αλλά...
Αλλά ήταν, λέει, ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Απολλώνιος, ο οποίος έζησε την ίδια περίοδο με τον Ιησού, έκανε θαύματα, είχε μαθητές, είχε γενιάδα και μακριά μαλλιά και κυκλοφορούσε εξυπόλυτος.
Μάλιστα.
Έτσι λέει το καινούριο ντοκιμαντέρ της Amazon, το οποίο λέγεται Μυστικά της Αγίας Γραφής, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει το όνομα. Και δικαιώνονται όλοι αυτοί, όλα τα χρόνια που λέγανε ότι έχω δει τον Χριστό Φαντάρο, ο Χριστός ήταν Έλληνας, έχει υπηρετήσει και σε ενόπλες δυνάμεις. Είναι μια μεγάλη δικαίωση. Ιησούς, ο Ναζωραίος δεν υπάρχει πλέον, είναι ο Απολλώνιος. Λύθηκε αυτό το ζήτημα. Πάμε τώρα στο δεύτερο ζήτημα. που ήθελα να βάλω στο τραπέζι. Ένας 75χρονος Τούρκος από την Κωνσταντινούπολη καταδικάστηκε στο να διαβάσει 24 βιβλία σχετικά με τον Ερντογάν, επειδή συνελήφθη σε καφενείο να λέει αρνητικά σχόλια κατά του Τούρκου Προέδρου.
Κατά του Σουλτάνου, δεν πάω να πάω τα γέλια τώρα, δεν γίνεται.
Και τον βάλαν τον κακομπύρη τον παππού να διαβάσει 24 βιβλία που αφορούν τη ζωή και το έργο του Ερντογάν και να τα κάνει περίληψη.
Καταρχάς ξέρει να διαβάζει.
Έτσι, είπε ότι θα ξεκινήσει.
Ωραία.
Κάποιος τον κάρφωσε στο καφενείο, κάποιος ρουφιάνος, και πήγαν στο καφενείο και τον συνέλαβε η αστυνομία για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Προέδρου. Απίστευτο.
Μάλιστα.
Και ένα τελευταίο και ένα σοβαρό, για να κλείσω έτσι αυτή την ενότητα. Κυκλοφορεί μια είδηση ότι στη Σαουδική Αραβία, αυτή την καθόλου δημοκρατική χώρα, σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,
ακριβώς,
αποκεφάλισαν ένα 6χρονο αγοράκι μπροστά στη μητέρα του, επειδή η οικογένειά του άνοικε σε διαφορετικό δόγμα θρησκευτικό από αυτό που είναι το επίσημο στη Σαουδική Αραβία.
Αυτό είναι όντως ισχύει.
Κυκλοφορεί σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Εντάξει, τώρα κυκλοφορεί, τέλος πάντων. Δεν μου κάνει εντύπωση.
Επειδή δεν μου κάνει και εμένα εντύπωση ότι...
Αλλά επειδή πολλά περίεργα παίζονται και με fake news και με τέτοια που έχουν πολιτική...
Εντάξει, κυκλοφορεί και φωτογραφία.
Εντάξει.
Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να το θέσω αυτό για να δώσουμε, να κάνουμε μια... Πώς να το πω, να βάλουμε δίπλα-δίπλα που θεωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και γενικά η Δύση, ότι πού παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και πού παρεμβαίνουμε και πού όχι, ναι, για να διαφυλάξουν τα ανθρώπινα δικαιώματα με αφορμή τη νομή παρέμβαση που γίνεται στη Βενεζουέλα.
Κοίταξε να δεις, οι Σαουδάραβες, άμα πάρεις υπόθεση και την υπόψη και την υπόθεση Τζαμάλ Κασόγκη, δεν μετέρχονται τέτοιες μεθόδους.
Ωπαπα, μακριά από αυτούς. Όπως ο διάολος στο Λιβάνι.
Και φυσικά για την υπεριαλιστική επέμβαση στην Ιεμένη εδώ και 3 χρόνια.
Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα εγώ γι' αυτό.
Ναι.
Αλήθεια συμβαίνει τέτοιο πράγμα.
Που υποσυτίζονται εκατομμύρια άνθρωποι.
Είναι ένα
συνεχιζόμενο
έγκλημα σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Και εκεί πέρα παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα και έρχονται οι δημοκρατικές Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλουν τη δημοκρατία και την ειρήνη μέσα από βόμβες. Στη Σαουδική Αραβία δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο.
Και να κουράνε και το δάχτυλο στο Ιράν ότι επεμβαίνει στα εσωτερικά τρίτων χωρών. Ποιος? Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλλον δεν γελάει ο κόσμος, κλαίει ο κόσμος. Τέλος πάντων. Αυτά. Στέλνει τώρα, πάει να γίνει τώρα μια ανοίξη ιστορία εδώ πέρα με αφορμή το φίλο των 75χρονων, τον Τούρκο στην Κωνσταντινούπολη που έβριζε τον Ερντογάν.
Ναι.
Μου στέλνει ένα φίλο, μου θυμίζει τη ιστορία του Γεροτούρκου, τη δικιά μου, με την προσευχή στο στρατό. Και περιμένω τώρα το υπόλοιπο μήνυμα να δούμε τι θα μας πει. Και έχει ανοίξει η λίστα με τα μηνύματα. Έχουμε κι άλλο ένα μήνυμα που μας έρχεται από πιο μακριά, από το νέο Ηράκλειο που στέλνει ο Μίτσος. Μας έρχεται από το Αμβούργο ο φίλος ο Αλέξανδρος, με αφορμή την περασμένη εκπομπή που βάλαμε Βασιλάκη Καρά για την επιστροφή του Μανώλο Χιμένεθ. Λέει να βάζατε Coming Home από Scorpions άμουση. Εντάξει τώρα, Αλέξανδρε, αν είσαι τακτικός ακροατής της εκπομπής, θα έχεις καταλάβει ότι το μουσικό επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ υψηλό. Και συνεχίζει, χαιρετισμούς από Αμβούργο, Αλέξανδρος, και υστερόγραφο, βγάλτε Αναστάση για να μην γίνει στάση.
Ο Αναστάσης έχει οπαδούς
σε όλη την Ηφίλιο.
Σε όλη την Ηφίλιο.
Αναστάσης Κατσαβός και Πάσης Ελλάδος και όλου του κόσμου. International καριέρα.
Χαιρετίσματα στο φίλο τον Αλέξανδρο.
Αλέξανδρε, να μας πεις, να μας ξαναστείλεις, σε παρακαλούμε, αν είσαι Αμβούργο ή Ζανκτ Πάουλι. Να μας ενημερώσεις, περιμένουμε επόμενο μέλη.
Και οι δύο είναι ιστορικές ομάδες για διαφορετικούς λόγους.
Ναι. Α, συνεχίζει τώρα το μήνυμα με το φίλο που λέει: αρνήθηκα να πω προσευχή μπροστά στο τάγμα και η τιμωρία μου για να μην φάω κι άλλη φυλακή ήταν να γράψω 10 φορές την προσευχή. Ιστορίες.
Ελληνικό στρατό.
Ιστορίες καθημερινή τρέλα του ελληνικού στρατού.
Ελληνικό στρατό. Θα σου πούμε κι άλλες ιστορίες, Άρη. Για να το γνωρίσεις κι εσύ.
Εντάξει. Λοιπόν, πάμε και κλείσαμε και με τα μηνύματα. Και να κλείσουμε όλα τα έξω ποδοσφαιρικά με το... γελάτε ρε, μη γελάτε ρε. Με το μουσικό κομμάτι σήμερα, που ακούμε το θρυλικό ιταλικό punk ska rock συγκρότημα, τους Banda Bassotti.
Ναι.
Με χαρακτηριστικές ταξικές αναφορές, που πριν από λίγους μήνες κιόλας έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής τους και κιθαρίστας και τραγουδιστής, ο Άντζελο Κόντι, με το παρατσούκλι Σιγκάρο. Έφυγε από τη ζωή, στο συνεχίζει το συγκρότημα και ακούμε σήμερα το πρώτο τους δίσκο, το Figli della Stessa Rabbia. Μερικά τραγούδια ίσως τα έχετε ακούσει κάποιοι από εσάς, είτε live είτε σε YouTube κλπ. Και πάμε τώρα, Μίτσο και φίλοι ακροατές, στην αγωνιστική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου. Θα ξεκινήσουμε σαββατιάτικα, να κάνουμε μια εισαγωγή από το ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ακαλά.
Από αυτό θα ξεκινήσουμε.
Όχι, θα άφησε να το να αφήσουμε, να πάμε γρήγορα τα παιχνίδια, να αφήσουμε χρόνο γι' αυτό.
Εντάξει, όπως θες. Εσύ κάνεις κουμάντο.
Λοιπόν, πέσαμε έξω μεγάλη φόλα στο Πανιόνιος Απόλλωνας Σμύρνης. Ένα διπλό από το πουθενά.
Ο Άρης το έλεγε διπλό.
Πούτε το έλεγε, μωρέ, ο Άρης.
Μου το είπα μέρα μετά.
Ας το πω μετά, εντάξει. Λοιπόν,
μπράβο, Άρη, έπεσες μέσα.
Ανέλπιστη.
Η εκπομπή έπεσε μέσα.
Μέσα, με τα μπούνια. Τι να σου πω, μέσα φυλακή θα πάμε με αυτά που λέμε. Λοιπόν, πρώτο διπλό του Απόλλωνα στο πρωτάθλημα. Ο Πανιόνιος αποδεικνύει ότι είναι σε κακή κατάσταση και με τα εξωαγωνιστικά, τα διοικητικά που υπάρχουν εκεί πέρα, και κάποια πανό και κάποιες εντάσεις με το Ζαμάνι και με τα λοιπά. Ο Απόλλωνας πήρε την νίκη με ένα ωραίο γκολ του Βαφέα στο δεύτερο ημίχρονο, στο 23ο λεπτό. Πρώτο διπλό, όπως είπαμε, στο πρωτάθλημα, αλλά χωρίς μεγάλη βαθμολογική σημασία, καθώς έχει χάσει ήδη πάρα πολύ έδαφος και δύσκολα θα έως απίθανο να γλιτώσει τον υποβιβασμό. Θες να προσθέσεις κάτι?
Τίποτα απολύτως.
Πάρα πολύ ωραία, γιατί πάμε στο Ξάνθη Λαμία που είχαμε ίντριγκα εκεί πέρα. Εκεί το πιάσαμε το αποτέλεσμα, χ 0-0.
Ναι.
Αλλά η Λαμία διαμαρτύρεται δικαίως για ένα πεντακάθαρο γκολ που της ακυρώθηκε ως offside στην αρχή του παιχνιδιού, όπου ο ποδοσφαιριστής της βγαίνει τετατέτ παίρνοντας την μπάλα από κανονικότατη θέση, καλύπτεται από κανένα δύο ποδοσφαιριστές της Ξάνθης, ακυρώθηκε το γκολ κακώς. Γενικά δεν είδαμε μεγάλο θέαμα στο παιχνίδι, θα έπρεπε να έχει κερδίσει η Λαμία βάσει αυτού του γεγονότος. Δεν συνέβη, έμειναν στο 0-0, αλλά εμείς επιβεβαιωθήκαμε για το προγνωστικό μας. Και τα συγχαρητήρια μου, Δημήτρη.
Άρα καλά έκανε και ακυρώθηκε, για να επιβεβαιωθούμε εμείς.
Εντάξει, δεν πάει ακριβώς έτσι.
Δεν πάει έτσι, δεν ξέρω, με Μίτσο.
Έτσι ακριβώς τώρα και θα εξηγηθούμε. Τώρα πάμε στο μάτς το οποίο δεν το πιάσαμε. ΠΑΣ Γιάννενα Παναθηναϊκός. Μεγάλη νίκη του ΠΑΣ, 1-0. Με γκολ του Κλάους Αθανασιάδη.
Ωραίο γκολ.
Πράγματι, είχε να σκοράρει πάρα πολύ καιρό ο Αθανασιάδης, μετά και τη φετινή του έτσι, επιστροφή στην Ελλάδα. Κακός ο Παναθηναϊκός για άλλο ένα παιχνίδι. Δείχνει να έχουν σκάσει οι πιτσιρικάδες του Θόνη, να έχουν εξαντληθεί λίγο τα αποθέματα και δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα. Και έχει κερδίσει τον Πανετολικό, τον κέρδισε.
Ναι, στο Αγρίνιο.
Ναι. Έχει μόνο μία νίκη μέσα στο 19. Δεν έχει άλλη. Γενικά, και μισό λεπτάκι, γιατί το πρόσεξα, και ένα άλλο έτσι αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι ότι έχει πολύ κακή φόρμα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή στα τελευταία 5 παιχνίδια έχει μαζέψει μόλις 5 βαθμούς και στα τελευταία 10 παιχνίδια έχει μαζέψει μόλις 13 βαθμούς, όπου είναι πολύ κακή συγκομιδή,
ναι,
για το τριφύλι. Και θα έχει και θέμα όσον αφορά τη μάχη της πεντάδας, καθώς αυτή τη στιγμή ο Άρης τον περνάει με ένα βαθμό και ο Άρης έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, παίζει σήμερα. Συνεπώς φαίνεται να απομακρύνεται το τρένο της Ευρώπης για τον Παναθηναϊκό αν ο Άρης κερδίσει σήμερα. Αυτά και με την Κυριακή. Είδατε, τα περνάμε γρήγορα γρήγορα, Δημήτρη, για να σου αφήσω άπλετο χώρο να σχολιάσεις το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ένα μισάωράκι στο νερό θα το έχεις.
Όχι, εντάξει.
Όχι.
Περισσότερο θέλω να σταθούμε στα εξωτερικά που έχει πολύ ψωμί.
Θα σταθούμε και στα εξωτερικά, θα προλάβουμε. Λοιπόν, Κυριακή ξεκίνησε η αγωνιστική στις 3 η ώρα με το match AEK Coffee. Εκεί θα μου επιτρέψει να σταθώ λίγο, γιατί είχαμε το τρίτο ντεμπούτο του Μανώλο Χιμένεθ στο ελληνικό πρωτάθλημα, στον πάγκο της ΑΕΚ. Νικηφόρο, όπως και τα προηγούμενα δύο. 1-0 κέρδισε η ΑΕΚ τον Όφη με το γκολ του Μάρκο Λιβάγια. Τέταρτο γκολ του Κροάτη στο πρωτάθλημα, το οποίο προήρθε από εξαιρετική assist του Χρήστου Αλμπάνη, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο στη θέση του Χουλτ, ο οποίος έφυγε τραυματίας με θλάση στο δεξί προσαγωγό. Λογικό αν σκεφτούμε ότι ο Χουλτ παίζει τόσο καιρό μόνος του στα αριστερά. Ήταν αναμενόμενο ότι θα έσκαγε κάποια στιγμή. Έτσι και έγινε, ωστόσο μπήκε ο Αλμπάνης, έκανε φοβερή ενέργεια στη φάση του γκολ, άδειασε δύο παίχτες του Όφη και πάσαρε στο Λιβάγια που έκανε από κοντά το 1-0. Και γενικά ήταν θετική η παρουσία του Αλμπάνη στον αγώνα. Γεγονός που αποδεικνύει ότι η ΑΕΚ αν απλώσει το ρόστερ της, πράγμα που κάνει ο Χιμένεθ τώρα τελευταία και με τον Τζόσιτς και με τον Μπογιέ και με τον Αλμπάνη, έχει να πάρει λύσεις. Πράγμα που τόσο και το προηγούμενο διάστημα έμεναν αναξιοποιητές από το Νουζουνίδη που επέλεγε τους ίδιους και τους ίδιους. Να δούμε τώρα, πάει στο Καραϊσκάκη την άλλη εβδομάδα η ΑΕΚ σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για τη δεύτερη θέση που θα κρίνει σε ένα μεγάλο βαθμό ποιος θα πάρει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League του χρόνου. Χωρίς να παίξει καλό ποδόσφαιρο η ΑΕΚ, χωρίς να απειληθεί όμως, έχοντας 2-3 καλές ευκαιρίες, πήρε μια επαγγελματική νίκη όπως συνηθίζεται να λέμε και συνεχίζει με τη ψυχολογία ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, και την Κυριακή επίσης είχαμε στις 7 η ώρα το μάτς Ατρόμητος Λεβαδιακός, όπου και εκεί επιβεβαιωθήκαμε με τον Άσο, 1-0 του Ατρόμητου με τον γκολ του Ενσικουλού στο τέταρτο, το πρώτο τέταρτο του αγώνα, στο 16 συγκεκριμένα. Ένα μάτς που είχε ξεκάθαρη υπεροχή του Ατρόμητου, χωρίς όμως να βρει κάποιο γκολ, δεν απειλήθηκε, δεν απειλήσε και ιδιαίτερα στη συνέχεια. Πήρε το μάτς εύκολα με 1-0 και συνεχίζει να βρίσκεται σταθερά στη τέταρτη θέση. Νομίζω δεν θα απειληθεί, ούτε θα μπορεί να απειλήσει εύκολα για παραπάνω. Θα μείνει εκεί ο Ατρόμητος να διατηρήσει την κατάταξη, να πάρει το εισιτήριο για την Ευρώπη και φυσικά έχει και το κύπελο, τον επαναληπτικό, με την ΑΕΚ την άλλη εβδομάδα. Όλο σκύφο per se stessi, pensa il barbone, che non siete più liberi di non avere una casa con letto per dormire, lavorate voi schiavi dei soldi che non sentite la puzza della schiavitù. Con una carrozzella spingerò i miei guai, i cartoni e la vita lontano da voi, che mangiate ogni giorno e sapete il perché.
ma che povero in canna non parla d'amore.
Με Γκαλή εδώ πέρα ο Δημήτρης, γιατί δεν αναφέρθηκα, λέει, στο μια επίμαχη φάση στο ΑΕΚ Όφι, σε ένα πέναλτι που ζητάει ο Όφι στην αρχή του παιχνιδιού, σε μια φάση με το Χουλτ, και δεν θυμάμαι ποιο παίχτη του Όφι.
Δεν είμαι σίγουρος άμα είναι στην αρχή.
Στην αρχή είναι, αν λέμε την ίδια, στο πρώτο ημίχρονο είναι.
Δεν μπορώ να το βρω.
Δεν μπορείς να βρεις. Ούτε στα στιγμιότυπα δεν υπάρχει. Δεν το βάλανε καν. Το θεωρήσανε αμεληταίο. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Νέιρα του Όφι.
Νομίζω.
Και εγώ αυτό νομίζω. Τέλος πάντων, γίνεται μια φάση τώρα, μια επαφή στην περιοχή της ΑΕΚ. Ζήτησαν χλιαρά πέναλτι παίχτες του Όφι. Εγώ δεν έχω ξεκάθαρη άποψη για τη φάση. Δεν το είδαμε και σε πολλά replay.
Κοίταγα λάθος βίντεο.
Τι είπετε για το.
Όχι λάθος αγώνα, λάθος βίντεο.
Τι κοίταγες?
Ένα που δεν είχε τόσο πολλές φάσεις.
Γιατί ΑΕΚ με τον Όφι έχουν να παίξουν από το 13. Άμα κοίταγες το προηγούμενο βίντεο, θα το καταλάβαινες ότι κάτι δεν πάει καλά, νομίζω. Έλα, ας το τώρα αυτό να πούμε για το ντέρμπι. Σε περιμένουμε.
Θα πούμε.
Αδειμονούμε να μας μιλήσει για τον ντέρμπι. Μας αφήνει σε αγωνία.
Λοιπόν, βρήκαμε τη φάση, την επιμάχη.
Ναι.
Έλα Δημήτρη, δώσε μας τα φώτα σου.
Τι είμαι ο Βαρούχας? Περίμενε, μισό λεπτό. Δεν βλέπω και καλά. Είμαι και γνωστός γκαβός. Μισό λεπτό. Για βάλε. Τι είναι αυτό, γλιστράει ο άνθρωπος.
Α, γλιστράει. Λοιπόν, εντάξει. Γλίστησε.
Έλα ρε φίλε, μπλέκονται τα πόδια τους.
Α, μπλέκονται τα πόδια τους.
Δεν κάνει, δεν του κάνει τάκλιν.
Εντάξει.
Τι να σου πω, μπορεί να είναι και πέναλτι. Τι να κάνει.
Δεν έχει σημασία ρε Μητσό ούτως ή άλλως, αλλά για του λόγου του αληθές.
Εντάξει. Μπορεί να το πει κάποιος και πέναλτι.
Λοιπόν, να πούμε για το ντέρμπι τώρα.
Σε περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία.
Καταρχάς, ποιο ντέρμπι? Ξεκινάω έτσι.
Ξεκινώ όπως θες.
Ντέρμπι στα χαρτιά.
Εγώ ακούω.
Ήταν ντέρμπι στα χαρτιά. Το στήσιμο του Ολυμπιακού αποδείχθηκε καταστροφικό. Αντίθετα, ο Λουτσέσκου πήρε την ταυτότητα του Μαρτίνς. Ούτως ή άλλως, ο ΠΑΟΚ ήταν πιο συμπαγής στις γραμμές του. Και περιμένοντας τον Ολυμπιακό, τον εξέθεσαν επανόρθωτα, διότι η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν τραγική. Οπότε βγαίνοντας δρύοντας αντεπιθέσεις, έμοιαζε δηλαδή με παιδική χαρά η άμυνα του Ολυμπιακού. Με παίκτες που δεν μαρκάρανε, δεν τρέχανε, δεν. Πολλά ατού του Ολυμπιακού εξεδετερωμένα, δεν τράβηξε κανένας από τα λεγόμενα μεγάλα ονόματα.
Ο Λάζαρος δεν τράβηξε.
Της ομάδας. Δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα σε παίκτες.
Είπα,
δεν τράβηξε κανένας. Αυτό τα περικλεί όλα. Ό,τι πάλευε και έτρεχε, αλλά χωρίς ουσία, ο Ποντένσετ. Τίποτα, ένα απόλυτο μηδέν. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ απέδειξε πρώτον ότι είναι η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα, ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. δεν ασχοληθώ με παιχνίδια που λένε, ξέρω εγώ, το Νέσβορ είναι από εδώ, από εκεί κτλ. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Έχει την καλύτερη ομάδα και πιστεύω πάντα ότι όποιος παίρνει το πρωτάθλημα έχει την καλύτερη ομάδα. Και όσο και να σμπρώξει κάποιος μία ομάδα σε ένα ή δύο παιχνίδια, αν δεν έχεις και παίχτες και ομάδα για να υποστηρίξεις. Έτσι είναι, Μίτσο. Έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα φέτος. Τέλος.
Είπα εγώ ότι δεν είναι.
Ο Ολυμπιακός αποδείχθηκε πολύ λίγος. Δεν ξέρω, ενδεχομένως είχε στο μυαλό του και το παιχνίδι της Πέμπτης. Δεν θέλω να το νομίζω. Όχι. Δεν τράβηξε τίποτα από τον Ολυμπιακό. Τίποτα απολύτως. Έχει αυτό το Business Bar που είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης στο πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι, όχι μόνο του ΠΑΟΚ.
Είναι φοβερό στη δημιουργία.
Είχε επίση ένα Ζαμπά αλάθαστο.
Εξαιρετικό.
Εντάξει, Άρη, ακούγομαι καλά.
Και ο Στερφό μου αρέσει. Ο Ακπομ.
Ναι, ναι. Φοβερός. Δηλαδή εντάξει, έφυγε ο Πρίγκοβιτς και αυτό, δεν πάρει ποτέ το κενό του.
Αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχασε τον αρχισκόρερ του, τον Πρίγκοβιτς, που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει Πρίγκοβιτς και τι σήμαινε για τον ΠΑΟΚ, όχι απλώς δεν έχει πρόβλημα, τον αντικατέστησε άμεσα. Δεν είχε κανένα πρόβλημα στο σκοράρισμα. Το οποίο δεν είναι λίγο πράγμα να χάνει τέτοιο ποδοσφαιριστή στη μέση χρονιά. Συνέχισε, συγγνώμη τώρα.
Ο ΠΑΟΚ.
Αυτή την παρέμβαση.
Έπαιξε ψυχωμένα. Δηλαδή γυάλιζε το μάτι των παιχτών του. Έβλεπε σε ποια ομάδα ήθελε το πρωτάθλημα στο γήπεδο μέσα. Έχει την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος και καθόλου τυχαία. Τι να πω εγώ. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ την εικόνα του Ολυμπιακού και βγάζω το καπέλο στον ΠΑΟΚ και του δίνω και συγχαρητήρια για το πανάξιο πρωτάθλημα που παίρνει φέτος.
Την καλύτερη άμυνα δεν την έχει ο ΠΑΟΚ.
Έστω.
Την έχει η ΑΕΚ. Με ένα γκολ διαφορά. Έχει δεχτεί 9 ο ΠΑΟΚ, 8 η ΑΕΚ. Έχει όμως την καλύτερη επίθεση. Αυτά, ολοκλήρωσες.
Τι να πω, μπορεί να πεις πολλά πράγματα για το χθεσινό παιχνίδι. Τι να πεις.
Όχι, κοίτα, σε γενικές γραμμές. Στην πλειοψηφία όσων είπες θα συμφωνήσω κι εγώ. Νομίζω και όποιοι είδαν το μάτς συμφωνούν με την εκτίμησή σου.
Στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, θα μπορούσε να είναι άνετα 3-0 το σκορ.
Κοίτα,
άνετα.
Ήταν ήδη τα δύο. Είχε το δοκάρι ο Σάκχοφ.
Είχε δύο σωτήρες επεμβάσεις.
Ο... δύο φοβερά.
Ο οποίος ο άνθρωπος είχε ξενερώσει, έτσι, με αυτά που έβλεπε από την άμυνα των συμπαθών του.
Ήταν επικώς απαράδεκτη η άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν τρέχαν, δεν μαρκάρουν. Δηλαδή στον γκολ του Μπίσεσβαρ, ο Βούκοβιτς τον βλέπει ότι πάει ότι κάνει την κίνηση ο Μπίσεσβαρ. Και τον κοιτάει, δεν κάνει καν τον κόπο. Δεν είναι ότι δεν τον έχει δει. Τον κοιτάει, το έβλεπα σήμερα στο replay, το παρατηρούσα. Τον κοιτάει.
Μητσό.
Και κάθεται. Απίστευτο.
Είναι τραγικό, τι να σου πω τώρα. Εγώ να έπαιζα, θα με ξεφτύλιζε ο αντίπαλος, ο παίκτης του ΠΑΟΚ.
Αλλά αυτό θα το πάλευε.
Αλλά τουλάχιστον θα έπαιγαινα πάνω του. Δηλαδή.
Ναι, ναι, σύμφωνοι.
Θα έκανα μια προσπάθεια, έτσι.
Τίποτα. Ο Ολυμπιακός, ο μόνος τρόπος που απείλησε ήταν με μακρινά σουτ.
Ναι.
Δηλαδή ένα του Λάζαρου, κανένα δυο του Φορτούνη, ένα του Ποντένσε, αν θυμάμαι καλά.
Δεν θέλω να πω. Ξέρεις. Σε λεπτομέρειες για συγκεκριμένους παίχτες, αλλά.
Γιατί? Είστε
γιατί
φίλοι.
Δεν θέλω να χειριστώ δηλητήριο.
Α, εντάξει, καλά. Μην γίνεις κακός, δεν πειράζει. Μπορεί να το βάλεις δημοσιογραφικά να τα θέσεις τα ζητήματα. Τέλος πάντων. Ναι, συμφωνώ και εγώ ότι αποδείχθηκε ότι ποια ομάδα και το ήθελε περισσότερο το παιχνίδι, αλλά και ποια ομάδα είναι καλύτερη φέτος. Αποδείχθηκε ξεκάθαρα. Και αποδείχθηκε παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε κάνει τελευταία κάποια καλά παιχνίδια ότι δεν είναι στο επίπεδο του ΠΑΟΚ, δεν είναι στο επίπεδο να έκανε την υπέρβαση, να έπαιρνε το διπλό. Ο ΠΑΟΚ με περίσσια ευκολία νομίζω κέρδισε το παιχνίδι και αν ήταν και λίγο πιο τυχερός θα μπορούσε να έχει διασύρει και τον Ολυμπιακό, γιατί έχει χάσει αρκετά τετατέτ, έχει βάλει δύο γκολ, έχει
ναι,
το δοκάρι.
Ναι.
Θα μπορούσε το σκορ να ήταν ντροπιαστικό για τον
Ολυμπιακό. Ο
Ολυμπιακός
έκανε την πρώτη φάση αξιώσεων το 47.
Ναι, μπράβο, με την παράλληλη πάσα που δεν τη βρίσκει κανένας.
Αυτό τα λέει όλα.
Ναι.
Δεν στέκομαι στο γεγονός ότι θα έπρεπε να έχει αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Σάκοφ, γιατί ακόμα και αυτό να έχει συμβεί, δεν πιστεύω ότι θα έχει αλλαγή στην ταυτότητα του παιχνιδιού.
Ο Ολυμπιακός έδειχνε ανίκανος.
Ακριβώς.
Έχανε,
δεν μπήκε ποτέ.
Έκανε πεδαριώδη λάθη στην άμυνα, που λέγε την μπάλα στην άμυνα. Ένας Τωροσίδης ο οποίος μου έβγαζε μια λύπηση ότι δεν μπορούσε.
Πλέον δεν μπορεί το παιδί αυτό, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε τώρα.
Λάθη νομίζω του.
Βασίστηκε στην εμπειρία από... και στα ντέρμπι που έχει φάει με το κουτάλι.
Λάθη.
Εκεί
πολλά
το
λάθη του Μάρτινς και στην εντεκάδα.
Εντάξει, ρίσκαρε.
Μια παλινοδία αυτό με τις αλλαγές.
Και δεν το πιάσω.
Με τον Άτχο και τον Χριστοδουλόπουλο. Και νομίζω ότι αυτό ξανά θα επιμείνω εγώ, ότι ο Ολυμπιακός ήταν τυχερός εχθές. Γιατί και στο τέλος που βγήκε ο ΠΑΟΚ 2-3 φορές σε κάτι φοβερές αντεπιθέσεις, άμα ήταν λίγο πιο σοβαρός θα του είχε βάλει άλλα 2 γκολ. Και θα κάναμε άλλη κουβέντα σήμερα. Και θα κάνει άλλη κουβέντα και ο Ολυμπιακός.
Να πούμε βέβαια πολλά συγχαρητήρια και στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Έτσι, φανταστική ατμόσφαιρα στην Τούμπα.
Και χωρίς να ανοίξει ρουθούνι στις κερκίδες, γιατί στα αποδυτήρια είχαμε κάποια ζητηματάκια εκεί με. Προσπάθησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης να μπει στα αποδυτήρια, να μπει στο γήπεδο. Δεν κατάλαβε κανείς.
Τέλος πάντων.
Και είχαμε κάτι αψημαχίες μεταξύ μπράβων του ΠΑΟΚ και μπράβων του.
Και να στυλιτεύσουμε και την ενέργεια των παιχνών του Ολυμπιακού στο τέλος του μάτς με το fair play που δεν τηρήσανε.
Ναι.
Δηλαδή τέτοια συμπεριφορά δεν αξίζει.
Και όταν
όχι, δεν αξίζει σε ομάδα. Δηλαδή. Ούτε παιδάκια του δημοτικού.
Ναι, εντάξει, και μετά είχαμε και κάποιες αψημαχίες.
Λογικό είναι.
Και ο Σισέ νομίζω έκανε κάποιες χειρονομίες στην κερκίδα.
Και δεν ξέρω, δεν το πρόσεξα.
Υπάρχει. Είναι ζήτημα αν θα κληθεί από τον αθλητικό εισαγγελέα για να τιμωρηθεί, όπως είχε τιμωρηθεί, να θυμίσουμε, και ο Φορτούνης για το μάτς με την ΑΕΚ. Όπως τιμωρήθηκε ο Μάνταλος προχθές για το μάτς με τον ΠΑΟΚ, όπως είχε τιμωρηθεί και ο Πασχαλάκης.
Ναι, να τιμωρηθεί.
Και αν τηρηθεί το γράμμα του νόμου, ο Σισε δεν θα παίξει στο μάτς με την ΑΕΚ.
Ναι.
Που είναι την επόμενη Κυριακή στο Φάληρο. Τώρα να δούμε αν. Ας κλείσουμε το κεφάλαιο ντέρμπι και να δούμε αν ο Ολυμπιακός προλαβαίνει να μαζέψει τα κομμάτια του, γιατί την Πέμπτη έχει κρίσιμο ευρωπαϊκό μάτς,
ναι,
με την Δυναμό.
Προλαβαίνει, άλλο τον.
Εσύ πιστεύεις δεν θα επηρεαστεί?
Όχι. Σε αυτό το μάτς όχι. Αντιθέτως, μπορώ να σου πω ότι από την ΑΕΚ μπορεί να χάσει πάλι.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ καιρό να κερδίσει ντέρμπι. Φέτος δεν έχει κερδίσει κανένα μέχρι στιγμής. Έχει χάσει 2 φορές από τον ΠΑΟΚ και έχει 2 ισοπαλίες, μία με Παναθηναϊκό, μία με ΑΕΚ. Πέρσι, αν δεν κάνω λάθος.
Μόνο τον ΠΑΟΚ.
Α, κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι πέρσι.
Μόνο αυτό.
Παναθηναϊκό και ΑΕΚ δεν τους κέρδισε πουθενά. Έχει να πάρει διπλό δηλαδή σε ντέρμπι πάρα πολύ καιρό.
Ναι.
Και πέρσι πήρε μόνο ένα στο Καραϊσκάκι. Και έχει τώρα με την ΑΕΚ την Κυριακή στο Φάληρο και μετά από λίγες αγωνιστικές έχει το Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό στάδιο. Να δούμε, κοίτα. Πέρυσι ο Ολυμπιακός, το σκεφτόμουν, ότι από τη στιγμή που έχασε τις ελπίδες για το πρωτάθλημα ψιλοδιαλύθηκε και άρχισαν απανωτές γκέλες και παραλίγο να βγει και τέταρτος.
Εντάξει, δεν νομίζω θα συμβεί το ίδιο φέτος, αλλά επειδή ανέφερες και το μάτς της Πέμπτης, είναι τελείως διαφορετικός στόχος.
Ναι.
Και όπως απέδειξε και με τη Μίλαν, γιατί και τότε δεν ήταν σε καλή αγωνιστική κατάσταση ο Ολυμπιακός.
Εντάξει, υπάρχει διαφορά όμως τώρα και στη βαθμό και στο ότι έχασε το πρωτάθλημα πλέον οριστικά.
Ναι. Για μένα.
Και προέρχεται και από μια μεγάλη ήττα.
Επειδή η Ευρώπη ακριβώς έχει άλλο γόητρο και άλλη αξία.
Είναι την πέμπτη αγώνα.
Μένει να το δούμε βέβαια, έτσι. Να πούμε ότι στα σύνη του Ολυμπιακού είναι ότι η Δυναμό Κιέβου δεν έχει αγωνιστική δραστηριότητα, παρά μόνο δίνει φιλικούς αγώνες.
Και αν θυμηθούμε και την εικόνα της πέρυσι με την ΑΕΚ, δεν είναι και κανένα μεγαθύριο.
Μεγαθύριο δεν είναι, εσύ, αλλά οπωσδήποτε είναι.
Είναι στα μέτρα του Ολυμπιακού, δηλαδή, αγωνιστικά
είναι,
σίγουρα.
Είναι. Εδώ απέκτησε τη Μίλαν. Ναι. Έστω αυτή τη Μίλαν, τη φετινή, δεν έχει σημασία.
Ναι, εντάξει. Δεν το μειώνουμε.
Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν το ζήτημα για μένα δεν είναι αν είναι καλύτερος ή όχι. Είναι αν μπορεί να, αυτό που είπα πριν, να μαζέψει τα κομμάτια του. Γιατί έχει και δύσκολο πρόγραμμα. Έχει Δυναμό, ΑΕΚ και μετά ξανά Δυναμό στη...
ναι.
Στο εκτός έδρας.
Ναι.
Μετά έχει Κύπελλο.
Κοίταξε, ο Ολυμπιακός εκεί πρέπει να επικεντρωθεί πλέον.
Έρχεται δύσκολο πρόγραμμα.
Ναι.
Και να δούμε, είναι ζήτημα πόσο μπορεί να ανταπεξελθεί αγωνιστικά και ψυχολογικά, κατά τη γνώμη μου.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία στις πρώτες θέσεις, όπου έχουμε πρώτο τον ΠΑΟΚ με 54 βαθμούς, δεύτερος Ολυμπιακός με 45, τρίτη ΑΕΚ με 40, τέταρτος ο Ατρόμητος με 36, πέμπτος ο Άρης με 29 και ένα παιχνίδι λιγότερο και έκτος ο Παναθηναϊκός με 28. Λοιπόν, και έχουμε και δύο μάτς σήμερα, τη Δευτέρα, στις 7 και στις 7.30. Το πρώτο είναι το Πανετολικός Λάρισα στο Αγρίνιο.
Ναι.
Και στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Άρης. Όχι Άρης Δαλαμάγκας, Άρης Θεσσαλονίκης, μην τα ξαναλέμε. Για πάμε στο Πανετολικός Λάρισα.
Πριν πάμε σε αυτό, να συνεχίσω λίγο.
Α, θες να δεν έχεις ολοκληρώσει. Συνέχισε.
Έμεινε στο Παναθηναϊκό που έχει 28 βαθμούς. Ας πούμε ότι οι επόμενες δύο ομάδες είναι οι λεγόμενες αδιάφορες.
Ναι.
Ξάνθη και Πανετολικός με 26. Αλλά από εκεί και πέρα γίνεται χαμός.
Για τον υποβασμό.
Έχεις Πανιόνιο 22. Αστέρας Τρίπολης και Λαμία 21. Λάρισα και Πας Γιάννα 20. Και Όφη 17.
Και αν πούμε ότι οι δύο σίγουροι που πέφτουν είναι ο Λεβαδιακός με 13 και ο Απόλλωνας με 9. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 ομάδες που οι δύο θα την πατήσουν.
Και εκ των οποίων οι δύο από τις 6 παίζουν μεταξύ τους σήμερα. Πανετολικός Λάρισα. Όχι, ναι.
Ο Πανετολικός είναι σωμένος. Έχει 26 βαθμούς, είναι 8ος.
Ναι, 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 σωστά.
Δεν πρόκειται να κινδυνέψει, φαντάζομαι.
Θα γίνει χαμός τέλος πάντων μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στην ουρά.
Ναι, θα γίνει πατριντή εκεί.
Έχει πολύ ψωμί που λέμε ακόμα.
Mm-hmm.
Λοιπόν, οι προβλέψεις μου είναι άσο στο Αγρίνιο και χ στην Τρίπολη.
Κατά κάποιον παράξενο τρόπο θα συμφωνήσω μαζί σου. Βλέπω ο Πανετολικός να επικρατεί.
Δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτα. Το πολύ πολύ να διαψευστούμε.
Εκτός να γίνει καμιά περίεργο εκεί, κανένα πέναλτι, κυρωθεί κανένα γκολ και
θα έρθουμε
τα βρούμε όλα.
Θα έρθουμε εδώ στην επόμενη εκπομπή και θα πούμε ότι πέσαμε έξω. Εντάξει, τι έγινε.
Ναι, μωρέ, εντάξει.
Τι την κάνουμε την εκπομπή σιγά έτσι.
Αρκεί οι φίλοι μας ακούνε να μην ποντάρουν σε αυτά
όχι, όχι, μακριά από τα στοιχήματα γενικά. Όχι μόνο αυτά που σας λέμε. Εμείς γενικά μακριά από τα στοιχήματα. Ναι, που λες, βλέπω κι εγώ Πανετολικό μέσα στην έδρα του δυνατό να την παίρνει τη Λάρισα. Και τώρα το Αστέρας Τρίπολης Άρης είναι ανοιχτό μάτς.
Ναι.
Νομίζω ότι δεν είναι πολύ μακριά σε δυναμικότητα οι δύο ομάδες.
Ναι.
Ανεξάρτητα από τη βαθμολογική τους θέση, νομίζω ότι ο Αστέρας δηλαδή αδικείται. Αδικεί τον εαυτό του από κάποιες εμφανίσεις και κάποια αποτελέσματα που έχει, γι' αυτό και είναι χαμηλά. Παρόλα αυτά, ναι, συμφωνώ και εγώ ότι επειδή οι ομάδες είναι κοντά και το θέλουν και οι δύο το παιχνίδι για διαφορετικούς λόγους, ο Άρης για να εξασφαλίσει την πέμπτη θέση που του δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, ο Αστέρας για να μην έχει περιπέτειες στην ουρά όπως είπαμε, νομίζω ότι το μάτς θα είναι μοιρασμένο και θα πάει στο χ.
Ωραία.
Αυτά, τα κλείσαμε λοιπόν τα ελληνικά και σιγά σιγά θα πάμε και στα ευρωπαϊκά.
Μίτσο, Νίμες 2014.
Πήγαμε Αγγλία όπως καταλάβατε.
Κοιτάζω κάτω και βλέπω.
Γυρίζω τις πλάτες μου στο
φίδια,
μέλλον.
Φίδια να με ζώνουν από παντού.
Προπό να πες με λέει ένας φίλος.
Το προπό. Κοίταξε φίλε, επειδή έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές το προπό, το τίμιο, σου λέω όχι να μην παίζεις.
Θεϊκό. Μπράβο. Να είσαι καλά. Αγγλία λοιπόν. Φίδια μαζώνουνε εμάς τους φίλους Λίβερπουλ, γιατί η City όχι απλώς προχωράει ακάθεκτη, έριξε 6 γκολ.
Είχα και ελπίδα. Είχα ελπίδα ότι θα...
Ναι, ναι, είχες πει ότι να φέρει και...
Μα πριν το μάτς.
Καλά, εντάξει, αυτό το πράγμα δεν το περίμενε κανείς.
Πριν το μάτς δεν είχες ελπίδες ότι μπορεί να έρθει ένα χ, ένα διπλό?
Είχα, αλλά διαψεύστηκαν οι ελπίδες μου στο 13ο λεπτό που το μάτς ήταν ήδη 2-0. Έγινε 3-0 στο 19 και στο 25 ήταν 4-0. Εντάξει. Διασυρμός.
Μόνο με θαύμα δεν θα πάρει το πρωτάθλημα η Manchester City. Δυστυχώς.
Εντάξει, κάτσε, κοίτα, έχει.
Είναι άδωρα.
Πάνω από. Έχει 13 παιχνίδια. Όχι, 13, παραπάνω έχει.
Βέβαια, εμείς έχουμε ένα μάτς λιγότερο, έτσι.
Είναι η City αλλά... τώρα πρώτη στην ισοβαθμία, 65-65, με μάτς περισσότερο η Manchester City.
Ναι.
Δηλαδή, αν η Liverpool πάρει το μάτς που είναι το λιγότερο που έχει.
Ναι, αλλά Μίτσο, η Liverpool πρέπει μέχρι το τέλος να κερδίσει όλα τα παιχνίδια.
Εντάξει, και η City πρέπει να κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Και οι δύο έχουν κάνει.
Ναι, αλλά η City έχει αποδείξει ότι μπορεί.
Να σου πω κάτι. Η City έκανε γκέλα με τη Leicester, όπως έκανε και η Liverpool.
Και άλλες γκέλες έχει κάνει.
Έχει κάνει και με τη Newcastle. Έχει κάνει και με τη Wolves.
Ναι.
Εντάξει.
Και με την Crystal Palace έχασε.
Μπράβο, σωστά. Δεν είναι δηλαδή ότι η City θα τα πάει όλα τρένο επειδή έριξε 6
γκολ. Τώρα υποδέχεται τη West Ham. Μακάρι.
Θα την κερδίσει τη West Ham.
Οι φίλοι μας τα σφυριά.
Ναι, οι φίλοι μας μας είδα τι μας κάνανε οι φίλοι μας στο Λονδίνο τις προάλλες.
Εμείς φταίμε σε αυτό, δεν φταίνε τα σφυριά.
Τέλος πάντων, απίστευτη όπως και να το κάνουμε η City με την Τζέλσι. Εντυπωσιακή, με hat-trick του Αγκουέρο, 2 γκολ του Στέρλινγκ και ένα του Γκουντογκάν. Παραδομένη η Τσέλσι. Ο Σάρι μάλιστα στο τέλος δεν πήγε να δώσει καν το χέρι του στο Γκουαρδιόλα. Πλήρως απογοητευμένος, καταρακωμένος, τσαντισμένος. Και λογικό, εντάξει, μετά τα 6 γκολ. Βέβαια ένας, από έναν προπονητή που είναι και μιας ηλικίας, έτσι, μιας ιταλικής φιλοσοφίας, περιμένεις να δείξει το σεβασμό, να πάει να χαιρετήσει τον αντίπαλο προπονητή. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Γκουαρδιόλα όμως του κρατήσει κακία μετά τα 6 γκολ που του έβαλε. Δεν θα στεναχωρηθεί και ιδιαίτερα ο Πεπ. Και πάμε τώρα και στα υπόλοιπα μάτς. Την ίδια μέρα την Κυριακή είχαμε και το Tottenham Leicester, που κέρδισε 3-1 η Tottenham.
Η Tottenham κέρδισε 3-1, Μίτσο, εσύ έμεινε στο 1-1 στο Anfield
με τη Leicester.
Ναι.
Εντάξει, τι να κάνουμε. Και τώρα πάμε το Σάββατο. Η Manchester United επέστρεψε στις νίκες, κέρδισε εύκολα 0-3 τη Fulham.
Ναι.
Η Watford κέρδισε την Everton με 1-0. Liverpool Bournemouth 3-0 στο Anfield. Με μια μέτρια εμφάνιση παρά το συνολικό σκορ από τη Liverpool, με το πρώτο γκολ του Mané να είναι από θέση offside.
Όντως, ναι, ήταν offside.
Η σέντρα του Μίλνερ, η κεφαλιά του Μανέ ήταν από θέση offside, που άνοιξε το σκορ στο 24. 10 λεπτά αργότερα, πολύ ωραίο γκολ του Βαϊνάλντουμ. Μια φοβερή λόμπα πάνω από τον τερματοφύλακα, τον Άρτουρ Μπόρουτς. Που να πω ιστορία για τον Μπόρουτς, το ξέρεις?
Για πες και θα σου πω.
Πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, παραπάνω, 2006-2007, έπαιζε στη Celtic.
Ναι.
Ο Μπόρουτς ως γνήσιος Πολωνός είναι φανατικά καθολικός.
Ναι.
Και στα παιχνίδια με τη Rangers, πέρα ότι πήγαινε και σταυροκοπιόταν μπροστά στο πέταλο των οπαδών της Rangers, των προτεσταντών οπαδών της Rangers, με τη γνωστή κόντρα.
Ναι, ναι.
Τη σκεφτική εκεί πέρα. Έσκαγε και με μπλουζάκια με τη φάτσα του Πάπα μέσα στο Ibrox.
Προκλητικός.
Και του είχαν στείλει σφαίρες στο σπίτι.
Εκεί δεν παίζουν.
Ναι, όχι, εντάξει. Μιλάμε για ιστορίες χρόνιας βίας και αντιπαράθεσης αιώνων, για την ακρίβεια, και στην Αγγλία και στη Σκωτία. Και πήγε ο Παλαβός εκεί πέρα.
Κατά βάση ποδοσφαιρική είναι η κόντρα. Απλά
επεκτείνεται και στο θρησκευτικό και στο πολιτικό κομμάτι. Για κάποια ζητήματα. Λοιπόν, έκλεισε και η παρένθεση αυτή με την ιστορία μου.
Βλέπω ότι αν εξαιρέσει την μονομαχία για τον τίτλο και την τότε να έχει καπαρώσει την τρίτη θέση, και την τέταρτη θέση θα γίνει σφαγή μεγάλη.
Πέρασε η Manchester United εκεί που την είχαμε ξεγραμμένη πριν από λίγους μήνες και λέγαμε ποιος ασχολείται με τη Manchester United.
Ναι.
Πέρασε Chelsea και Arsenal. Έχει φτάσει η τέταρτη με 51 βαθμούς. 50 έχουν οι άλλοι δύο, οι Λονδρέζοι.
Οπότε καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, έτσι.
Και είναι και σε καλή κατάσταση. Και νομίζω θα συνεχίσει.
Όχι, να μην συνεχίσει, γιατί παίζουμε μαζί την επόμενη.
Εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνω. Εγώ σου λέω ότι τα γεγονότα, δεν σου λέω τι θέλω. Εγώ θέλω να υποβιβαστεί η Manchester United, να το πάμε έτσι.
Έχει Manchester United,
κάτσε,
Liverpool.
Να πούμε ότι κέρδισε και η Arsenal 1-2 τη Huddersfield το Σαββατοκύριακο. Crystal Palace West Ham 1-1 και Brighton Burnley 1-3. Τώρα συνεχίζει.
Τίποτα, έχουμε δύο ντέρμπι, έχουμε το Manchester United Liverpool και το λονδρέζικο Tottenham Chelsea.
Αργεί όμως αυτό, γιατί μάλλον έχουμε κύπελο ενδιάμεσα.
Σίγουρα θα έχουμε κύπελο, ναι.
Είναι στις 22, 23, 24 του Φλεβάρι,
ναι.
Η επόμενη αγωνιστική στην Premier League, συνεπώς ψυχανεμίζομαι ότι υπάρχει κύπελο ενδιάμεσα.
Σίγουρα, ναι.
Και δεν
κύπελο
Liverpool.
Και μπορεί να έχουν και League Cup.
Το League Cup είναι τελικός, έχει μείνει νομίζω.
Παίζει να είναι ο τελικό του Λικάπ, νομίζω Φλεβάρι γίνεται κάθε φορά.
Κάτσε, περίμενα να το.
Τέλο πάντων, θα δούμε, δεν έχει.
Κάτσε να το τσεκάρω μία από περιέργεια, μωρέ. Πράγματι, 15, 16, 17 και 18 του Φλεβάρι, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, το ευρύτερο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται,
ναι.
Παρασκευή ως Δευτέρα, έχουμε κύπελο Αγγλίας, έχουμε QPR Watford, Brighton Derby, Wimbledon Millwall, Newport Manchester City, Bristol City Wolves, Doncaster Rovers Crystal Palace, Swansea Bradford και Chelsea Manchester United.
Ναι, είναι φάση το 16.
Mm-hmm. Ακριβώς. Τώρα για κάτσε, μήπως δούμε και το League Cup. Είναι πουθενά εδώ μέσα ο τελικός. Manchester City Chelsea, υπενθυμίζουμε, ο τελικός του League Cup είναι στις 24 Φλεβάρι.
Ναι. Το θυμάμαι καλά, κάθε είναι τέλος Φλεβάρι γίνεται.
Σε δύο εβδομάδες.
Ναι, ναι.
Ο πρώτος τίτλος στο νησί. Κάθε χρόνο Manchester City Chelsea. Αυτά και με την Αγγλία. Πού θες να πάμε τώρα, έχεις κάποια συγκεκριμένη προτίμηση?
Ας κατηγορήσουμε.
Στα εξωτερικά.
Πάμε Ισπανία.
Α, μπράβο, συμφωνώ. Γιατί είχαμε ντέρμπι μαδριλένικο,
ναι.
Το Σάββατο.
Τεράστια νίκη της Ρεάλ.
Εντάξει, τι νίκη όμως τώρα, με τι τρόπο?
Τι εννοείς?
Με πέναλτι έξω από την περιοχή.
Ναι, όντως, ναι.
Που το ΒΑΡ εκεί πέρα, για να σε κατακεραυνώσω που λες με το ΒΑΡ στην Ελλάδα και με το ΒΑΡ στην Ελλάδα, κοίταξε το ΒΑΡ ο διαιτητής. Το πέναλτι, η ανατροπή είναι εμφανώς έξω από την περιοχή και δίνει πέναλτι. Κοιτώντας, ναι, το ΒΑΡ.
Γιατί η απόφαση είναι πάντα στον διαιτητή στο τέλος.
Ναι, αλλά πώς γίνεται να μην το βλέπει? Το είδε όλος ο πλανήτης. Ήταν έξω. Απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο. Το 2-1 ήταν αυτό της Ρεάλ. Είχε προηγηθεί με πολύ ωραίο ψαλιδάκι του Κασεμίρο μέσα στο... Πώς το λένε το καινούργιο γήπεδο, Μαρέτη? Ατλέτικο.
Το καινούριο.
Ναι.
Δεν θυμάμαι.
Κοίτα να δεις τώρα. Στο καινούριο γήπεδο, τέλος πάντων, της Ατλέτικο Μαδρίτης. Το τέλος πάντων. Προηγήθηκε με Κασεμίρο. Ισοφάρισε η Ατλέτικο. Το Γουάντα Μετροπολιτάνα. Ας είσαι το καλό. Ναι, κόλλησε το κεφάλι μου. Ισοφάρισε η Ατλέτικο με Γκριεσμάν. Που εκεί πέρα είδα καινούριο κανονισμό που ισχύει λόγω ΒΑΡ. Όταν εξελίσσεται μια φάση στην οποία ο επόπτης έχει την υποψία ότι είναι offside, την αφήνει να ολοκληρωθεί, σηκώνει το σημαίακι του στο τέλος, δείχνει ΒΑΡ και κρίνουνε.
Ναι.
Δηλαδή για να μην σταματήσει τη φάση, ναι, ενώ ναι, μπορεί ναι, να μην είναι offside και να κάνει λάθος, την αφήνει να εξελιχθεί μέχρι το τέλος. Δηλαδή αυτό έγινε. Βγαίνει ο Γκριεσμάν τέτα-τέτ, παίρνει πάσα, βάζει τον γκολ και σηκώνει σημαίακι ο επόπτης.
Και φυσικά δεν ήταν offside.
Δεν ήταν offside, κοιτάξαν το ΒΑΡ.
Και ήταν και ωραίο γκολ.
Και ήταν και ωραίο γκολ, πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Κουρτουά. Το θέμα είναι ότι στο 1-1, πριν το πέναλτι της Ρεάλ, ακυρώθηκε γκολ της Ατλέτικο ως offside, το οποίο δεν ήταν, πάλι κοιτώντας το ΒΑΡ.
Α, ναι.
Βεβαίως.
Ποιος φύριζε, ο Φλωρεντίνο Πέρε?
Ο Φλωρεντίνο Πέρε. Αυτός ο αλήτης. Έτσι που λες. Και στο τέλος του αγώνα, προς το τέλος, το 74, ο Μπέιλ έκανε και το 3-1 για τη Ρεάλ και πήρε μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα της μισητής συμπολίτησάς της.
Μάλιστα. Δηλαδή, προκλητική εύνοια.
Πραγματικά. Και την πέρασε και στη βαθμολογία.
Πέφτει από τα σύννεφα, Δημήτρη.
Ναι, η Ρεάλ δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια πράγματα παραδοσιακά. Που λες, την πέρασε την Ατλέτικο στη βαθμολογία. Ένα βαθμό, 44 η Ρόχι Μπλάνκος και 45 οι Μερένχες. Ωστόσο, η Μπαρτσελώνα είναι ακόμα πρώτη με 51 βαθμούς. Έχει 6 βαθμούς διαφορά.
Μειώθηκε
από τη Ρεάλ. Μειώθηκε διαφορά, πράγματι. Και τη Ρεάλ που εκεί πριν από δύο μήνες ήταν τέταρτο-πέμπτη, έχει ανακάμψει, χωρίς ωστόσο να είναι η Ρεάλ που έχουμε συνηθίσει. Η Μπαρτσελώνα τώρα έμεινε στο 0-0 με την Αθλέτικ στο Μπιλμπάο, στο Σαν Μαμές, στη χώρα των Πάσκων. Έμεινε στο 0-0 σε ένα μάτς που από άποψη ευκαιριών ήταν ισορροπημένο. Μην πω ότι ήταν καλύτερη η Αθλέτικ. Η Μπαρσελόνα ναι μεν είχε την κατοχή, αλλά λιγότερες ευκαιρίες. Είχε μόλις 2 σούτ στο στόχο η Μπάρτσα, η οποία και αυτή περνάει κρίση αγωνιστική. Δεν είναι η Μπάρτσα που έχουμε συνηθίσει. Και γενικά έχω την εντύπωση, Δημήτρη, ότι χρόνο με το χρόνο το επίπεδο των κορυφαίων ισπανικών ομάδων πέφτει. Δηλαδή μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο, ναι, ο Μέση μεγαλώνει, παραμένει Μέση φυσικά, ναι, παραμένει αυτός ο εντυπωσιακός εξωπραγματικός ποδοσφαιριστής, αλλά κυρίως του Μπαρτσελόνα έχουν λόγω της αποχώρησης Τσάβη, Νιέστα, Πουγιόλ και λοιπόν, δεν έχουν αντικατασταθεί επάξια αυτοί οι παίχτες. Και στη Ρεάλ νομίζω ότι σίγουρα δεν αντικαταστάθηκε ο Κριστιάνο επάξια. Αλλά τώρα κάτι Βινίσιους.
Απλά η Μπαρτσελόνα παραμένει πολύ δυνατή από τη μέση και μπροστά, καταλαβαίνεις.
Ναι, πράγμα, έχει Σουάρες, Χιτίνιο. Τέλος πάντων, νομίζω ότι όμως δεν έχει η επόμενη γενιά τον Τσάβη και τον Ινιέστα. Και ίσως τα επόμενα χρόνια που θα μεγαλώσουν και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές και ίσως αποχωρήσουν σιγά σιγά, μέχρι να βγει η επόμενη φουρνιά των αντίστοιχων, θα κάνει κοιλιά το ισπανικό ποδόσφαιρο. Θα μου πείτε όμως, έτσι συμβαίνει όλα τα χρόνια, σε όλα τα πρωταθλήματα. Αποχωρεί μια φουρνιά, βγαίνει μια καινούργια, κάποιο άλλο πρωτάθλημα παίρνει τη σκυτάλη και έτσι προχωράει και η ίδια η ζωή. Πολύ πιστικό, Άρη, άρεσε, φιλοσοφία, για πάμε. Πάμε και στα τελευταία 3 περίπου λεπτά που μας έχουν απομείνει μέχρι τις 6 να κάνουμε βόλτα σε Ιταλία και Γερμανία. Δημήτρη, ας εφημερίδες, έχουμε 3 λεπτά ακόμα.
Ναι.
2 λεπτά σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε Ιταλία.
Έχω όπου... πάει ήδη, Μίτσο.
Έχεις πάει, περιμένω. Είσαι έτοιμος.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί πέρα έχουμε το εξής αξιοσημείωτο. Η Ρώμα έχει ανακάμψει κάπως. Έχει μπει στην εξάδα εκεί που ήταν ακόμα πιο χαμηλά.
Ναι.
Και απειλεί και τους παραπάνω. Βέβαια είναι στην ισοβαθμία με Λάτσιο και με Αταλάντα στους 38 βαθμούς. 39 βαθμούς έχει η Μίλαν, που είναι η τέταρτη που παίρνει και το εισιτήριο για το Champions League της επόμενης χρονιάς.
Και εκεί θα γίνει ένας μικρός πανικός.
Ακριβώς, δηλαδή έχουμε 4 ομάδες να κυνηγάνε μία θέση επί της ουσίας.
Και παίζει Αταλάντα Μίλαν την άλλη αγωνιστική.
Η Σαμπντόρια έχει πάρει την κάτω βόλτα και στεναχωριέμαι.
Εντάξει.
Έχει μείνει στους 33, φίλε, είναι μακριά.
Ναι.
Εκεί που κυνήγαγε, τη χτύπαγε την
τέταρτο-πέμπτη
θέση.
Χτύπαγε.
Γι' αυτό όμως είδες εγώ, προετοιμασμένος, ήρθα με φανέλα Ρώμα σήμερα, σαν χαμελέοντας. Θα αλλάζω κάθε εβδομάδα, ποιος θα πηγαίνει καλά.
Μπράβο, συγχαρητήρια. Όπως κάναμε. Όχι εγώ. Κάποιοι όταν ήμασταν μικρά, τέλος πάντων.
Δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, στα αποτελέσματα τώρα, η Μίλαν κέρδισε 3-0 την Κάλιαρη. Η Ιουβέντους 0-3.
Με την Ρώμα να έρχεσαι πάντως.
Συμπαθούμε Ρώμα.
Ναι.
Ναι, και εγώ συμπαθώ Ρώμα. Το Ρήνο 1-0 την Ουντινέζε. Αταλάντα 2-1 τη Σπαλ. Η Σαβντόρια έχασε 0-1 από τη Φροζινόνη.
Ο Άρης,
τι ρωτάει ο
Άρης. Η Λάτσιο είναι οι φασίστες.
Η Λάτσιο, όχι, δεν Λάτσιο είναι. Μην φοβάσαι. Αμέσως, άμπαλε. Μπολόνια Τζένοα 1-1. Η Ίντερ πήρε μεγάλο διπλό μέσα στην Πάρμα με 0-1.
Ναι.
Σε πολύ δύσκολη έδρα όπως η Πάρμα. Φιωρεντίνα Νάπολη μήνα στο 0-0. Η Ρώμα κέρδισε 0-3 την Κιέβο Βερόνα. Και η Λάτσιο 1-0 την Έμπολη. Αυτά στην Ιταλία.
Αυτά στον υγιεινό περίπατο της Γιουβέντους στην Ιταλία.
Εντάξει,
που τώρα παίζει χωρίς αντίπαλο.
Είναι γνωστό εδώ και καιρό αυτό.
Δυστυχώς έτσι.
Ναι, προφανώς δυστυχώς δεν είναι υπέρ του θεάματος αυτή η κατάσταση που συμβαίνει στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια.
Και στη Γερμανία τι γίνεται, Μίτσο?
Στη Γερμανία είχαμε ματσάρα στο Borussia Dortmund Hoffenheim. Είχαμε 3-3. Από 3-0 παρακαλώ επέστρεψε η Hoffenheim μέσα στο Signal Iduna Park, την έδρα της Dortmund, η οποία είναι πρωτοπόρος. Ωστόσο έχασε έδαφος με την ισοπαλία αυτή, γιατί η Bayern που την ακολουθεί πήρε την νίκη με επί της Άλκε με 3-1 και έχει μειώσει τη βαθμολογία στους 5 βαθμούς και βρισκόμαστε στην 21η αγωνιστική. Τι λες, θα υπάρχει πιθανότητα?
Σίγουρα, είναι νωρίς ακόμα.
5 παιχνίδια δεν είναι λίγα. 5 βαθμοί, λέω. 13
αγωνιστικές.
13 αγωνιστικές, 5 βαθμοί, όλα γίνονται. Για να δούμε. Έχουμε πρωτάθλημα, μάλλον στη Γερμανία από το πουθενά. Έχουμε κόντρα. Εκεί που λέγαμε ότι η Dortmund πάει ακάθεκτη και η Bayern δεν το έχει φέτος, ίσως έχουμε ανατροπή στα δεδομένα. Λοιπόν, επειδή έχει πάει 6 ώρα, έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο?
Μα δεν νομίζω, όχι. Α, ναι, 10 γκολ η Μπενφίκα.
Α, μπράβο.
10-0.
Ναι, θυμάσαι με την.
Εντυπωσιακό, με την Ασέλα Μαδέιρα.
Μπράβο. 10-0, ναι, όντως.
Μπήκε φωτιά στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, γιατί η Πόρτο γκέλαρε και τώρα έχουν ένα βαθμό διαφορά.
Ού, μάλιστα.
Λοιπόν, αυτά.
Ενδιαφέρον. Το κλείνουμε.
Κλείνουμε και ακολουθούν το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ήταν ο ρυθμός του πέναλτι της Δευτέρας. Οι δύο Μίτσι, ένας μικρός και ένας μεγάλος. Ο μικρός ήταν ο Κατσάκος, ο μεγάλος ο Σιάτρας. Και ο Άρης Δαλαμάγκας στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς είμαστε στα μικρόφωνα. Σας αφήνουμε εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Αυτά. Άντε, καλό βράδυ.
Γεια χαρά σε όλους.
In ogni paese, in ogni città, chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi, forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà, come chi combatte sui monti, con le scarpe rotte quando fischia il vento. Come Augusto, Cesar, Sandino, Montezuma y Camilo Torres. Come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore. Come Steven Biko, Chimil, la comandante Clelia, Samora Machel. Come il Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia, come i Sioux e i Cheyenne, Tupac Amaru e Simon Bolivar, come il Che Farabundo Martí.